អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដូចបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបៀបរួចមកហើយនៅក្នុងមេរៀនក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមកសិក្សាពីលក្ខណៈផែនដីចាស់ដែលត្រូវទទួលគ្រោះមហន្តរាយមួយយ៉ាងធំព្រះជាម្ចាស់បានសូនផែនដីឲ្យមានដូចជាផែនដីដែលយើងរស់នៅសពថ្ងៃតើព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផែនដីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃតើថ្ងៃនីមួយៗព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអ្វីខ្លះចា៎ដើម្បីឲ្យដឹងពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
យើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងឃើញនៅគោលការណ៍ធំៗសំខាន់ៗហើយនៅក្នុងខ1និងខ2ចំពុក1នៃកានព្រះគម្ពីរលោកកបាត់នេះតែម្ដងពេលនេះសូមយើងពិចារណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ចំពុក1ខ2ឯផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសត្វតែងងឹតនៅក្របលើជ្រៅទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរានៅពីលើទឹកយើងយល់ឃើញថាមានហេតុការណ៍អាក្រក់មួយកើតឡើងនៅចន្លោះខ1និងខ2យើងហ៊ានអះអាងបែបនេះពីព្រោះមានភស្តុតាងច្រើនណាស់ដែលគាំទ្រការសន្និដ្ឋាននេះដើម្បីឈានទៅពិភាក្សាគ្នានៅហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅចន្លោះខ1និងខ2សូមឲ្យយើងបានសង្កេតមើលអំពីភាពលហលហេវដូចជាទីរហោស្ថានដែលកើតមាននៅលើលោកយើងនេះភាពលហលហេវនៃទីរហោស្ថានទាំងនោះសបញ្ជាក់ថានៅលើលោកសន្និវាសយើងនេះច្បាស់ជាមានហេតុការណ៍អ្វីមួយអាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលជាក់ជាមិនខាននៅពេលដែលមនុស្សបានឈានឡើងទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទមុនដំបូងបង្អស់គេមិនបានរកឃើញថាមានអ្វីកើតឡើងនៅទីនោះក្រៅពីភាពសោះកក្រោះជាទីបំផុតនោះទេហេតុអីបានជាដីមានភាពសោះកក្រោះនៅលើភពព្រះច័ន្ទយើងសន្និដ្ឋានថាពិតជាមានហេតុការណ៍អាក្រក់ណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងលោកសន្និវាសដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតពីមុនមកជាពិតប្រាកដមែនចុះហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងបទគម្ពីរនេះនិយាយតែពីរឿងផែនដីទៅវិញពីព្រោះផែនដីគឺជាកន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅក្នុងបទគម្ពីរបានចែងទុកមកថាផែនដីបានខូចហើយនៅទទីខនេះបានសម្ដែងថាងងឹតក្របលើជ្រៅទឹកដែលសបញ្ជាក់ឃើញថាព្រះជាម្ចាស់មិនមានវត្តមាននៅទីនោះឡើយពាក្យថាបានខូចហើយនៅទទីជាពាក្យមួយដែលគួរឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតបានខូចនៅក្នុងភាសាហេប្រឺគេប្រើពាក្យថោហ៊ូដែលមានន័យថាខូចឬប្រើមិនកើតឯពាក្យមួយទៀតនៅទទេក្នុងភាសាហេប្រឺគេប្រើពាក្យបូហ៊ូដែលមានន័យថាទទេសោះតែម្ដងសូមបានកត់ចំណាំថាសេចក្តីនេះមានចែងទុកនៅក្នុងបទទំនាយនៃព្រះគម្ពីរអេសាយផងដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃជាព្រះដែលទ្រង់សូនធ្វើហើយប្រតិស្ថានផែនដីក៏តាំងឡើងមិនមែនបង្កើតមកឲ្យនៅទទេទេគឺបានជប់សូនបង្កើតឲ្យជាទីអាស្រ័យនៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក45ខ18នៅត្រង់បទគម្ពីរនេះព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលថាទ្រង់មិនបានបង្កើតផែនដីនេះមកឲ្យនៅទទេឯភាសាទទេនៅក្នុងឃ្លានេះគឺប្រើជាភាសាហេប្រឺថោហ៊ូដែលមានប្រើដូចគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក1ខ2នេះដែរព្រះជាម្ចាស់គឺមិនបានបង្កើតពិភពលោកមកដើម្បីឲ្យខូចឬនៅទទេឡើយព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតលោកសន្តិវិនេះមកដោយសារព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យចេញជារូបរាងឡើងមិនមែនព្រះអង្គបង្កើតសម្រាប់ឲ្យខូចខាតនោះទេត្រង់នេះហើយដែលហោរ៉ាអេសាយចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមិនបានបង្កើតផែនដីមកឲ្យខូចឬឲ្យនៅទទេឡើយប៉ុន្តែផែនដីបានត្រឡប់ទៅជាខូចហើយនៅទទេវិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសូនផែនដីមកដើម្បីឲ្យមានមនុស្សរស់នៅហើយព្រះអង្គត្រូវធ្វើឲ្យផែនដីខូចនោះបានត្រឡប់ទៅជាកន្លែងដែលមនុស្សអាចរស់នៅបានដូចដែលទ្រង់ព្រៀងទុក បើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់មនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងអវកាសអ្នកប្រាជ្ញបានរកឃើញថាមានតែផែនដីមួយប៉ុណ្ណោះនៅលើលោកសានវិសនេះដែលមនុស្សអាចរស់នៅបានប៉ុន្តែយើងជឿនៅលើព្រះគម្ពីរលោកុត្តរដែលបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាផែនដីคล้ายទៅជាទទេនិងខូចផងពោលគឺមានកន្លែងដែលមិនអាចរស់នៅកើតជាតួយ៉ាងដូចជាឋានព្រះច័ន្ទជាដើមការនោះគឺកើតឡើងមុនពេលដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះបានយាងមកគង់រេរានៅលើផ្ទៃទឹកយើងផ្ទាល់មានជំនឿថាលោកសន្និវេសយើងនេះធ្លាប់បានជួបនឹងគ្រោះមហន្តរាយមួយយ៉ាងធំតើគ្រោះមហន្តរាយនោះគឺជាអ្វីគឺយើងអាចដឹងបានច្បាស់ទេគ្រាន់តែអាចសន្និដ្ឋានបានថាពិតជាមានភាវៈអ្វីមួយស្នាក់នៅលើលោកនេះមុនពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតអាដាមមកក្នុងការសន្និដ្ឋាននេះយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមានការតាក់ទងជាមួយនឹងមហាទេវតាមួយរូបឈ្មោះលូស៊ីហ្វឺដែលព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដេញចុះពីស្ថានសួគ៌មកហើយឥឡូវនេះយើងហៅថាសាតាំងឬក៏មេអរិយដូចដែលយើងស្គាល់សពថ្ងៃនេះយើងគិតថាហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលនោះគឺដូចនេះឯងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនបានប្រទានឲ្យយើងដឹងជាពិស្ដារឡើយតាមពិតរឿងនេះគឺព្រះមិនបានឲ្យយើងដឹងល្អិតល្អន់ទេគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែបំភ្លឺឲ្យឃើញជាហេតុត្រួសត្រាសប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជំពូកមួយនៃកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តរក្នុងឃ្លាដែលថាហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរាពាក្យថារេរាមានន័យថាហោះពីលើដោយបបោះអង្អែលប្រៀបដូចជាមេមាន់ដែលក្រាបពីលើហ្វូងកូនមាន់ដែរព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ហោះពីលើផ្ទៃទឹកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្វើការនេះហើយព្រះអង្គបានធ្វើហើយធ្វើទៀតគឺទ្រង់រេរានៅលើផ្ទៃទឹកសកម្មភាពនេះគឺជាការបង្កើតផែនដីសារជាថ្មីទ្រង់បានបើកសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យឃើញនៅឆាកកកើតលោកនេះហើយព្រះអង្គក៏បង្កើតលោកនេះសារជាថ្មីឡើងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានបានចែងយ៉ាងដូចនេះថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតអំពីទឹកហើយអំពីព្រះវិញ្ញាណនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ5ទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះបើលោកអ្នកបងប្អូនចង់ពន្យល់ថាទឹកជានិមិត្តរូបនៃការធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកគឺអាចនិយាយបានប៉ុន្តែនៃពិតប្រាកដនៃទឹកត្រង់នេះមានន័យថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏ជាអង្គដែលនិពន្ធបទគម្ពីរទាំងមូលនេះឡើងមកដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការស្ថាបនាផែនដីឡើងនៅក្នុងខ1យើងឃើញអំពីការស្ថាបនាលោកសន្និវិរិយឯខ2វិញយើងឃើញមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងនៅលើផែនដីឥឡូវនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំម្ដងទៀតអំពីការស្ថាបនាផែនដីនេះឡើងក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃគឺនៅក្នុងខ3រហូតដល់ខ31ត្រង់នេះកម្មវិធីយើងជឿថាមានការកើនឡើងនៃការបង្កើតលោកយ៉ាងនេះមានហេតុការណ៍ជាច្រើននៅទីនេះដែលយើងចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្បាស់ជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរនិខមណង្គបានចែងថាត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក20ខ11បើយើងសង្កេតមើលអំពីកិរិយាសព្ទនៅក្នុងខនេះយើងមិនបានឃើញពាក្យបង្ការទេប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់ធ្វើវិញព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើរបស់ដែលកើតរួចមកដោយយកមកសូនធ្វើជាថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់បានធ្វើរបស់ទាំងនោះពីព្រោះរបស់ទាំងនោះមានរួចមកហើយពោលគឺរបស់ដែលព្រះអង្គបង្កើតប្រហែលជារាប់លានឆ្នាំកន្លងទៅព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតឲ្យមានជីវិតហើយទុកឲ្យជីវិតនោះមាននៅលើផែនដីដែលទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានមនុស្សលោកឡើងមនុស្សលោកនេះគឺជាភាវៈមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតពីព្រោះលោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំគឺជាភាវៈមួយក្នុងចំណោមភាវៈរាប់លានទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតឡើងមកដូច្នេះហើយបានព្រះអង្គយករឿងនេះកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរនេះជាបន្តយើងពិចារណាអំពីថ្ងៃទី1ពន្លឺព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក1ខ3ដល់ខ5នោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏ទ្រង់យល់ថាជាល្អហើយរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពីងងឹតចេញទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី1កម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាថ្ងៃដែលព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលនេះត្រូវជាថ្ងៃដែលមានតរវេលា24ម៉ោងសូមបានកត់ចំណាំពាក្យដែលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលបែបនេះថាចូលឲ្យមានពន្លឺពាក្យថាចូលឲ្យមាននេះមាន10ដងនៅក្នុងជំពូកមួយតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដូចជាចូលឲ្យមានប្រឡោះច ចូលមានទឹកពន្លឺបានប្រមូលគ្នានៅមួយកន្លែងលាក់នឹងលាក់អញ្ចឹងទៅមានអ្នកខ្លះបានហៅពាក្យនេះថាជាពាក្យក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការនៅក្នុងការបង្កបង្កើតលោកទាំងមូលនៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះមានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺត្រង់ចំណុចនេះយើងឮជាលើកដំបូងបង្អស់ហើយថាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកពាក្យទាំងនេះគឺជាពាក្យរបស់ព្រះដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលលើកដំបូងបង្អស់ព្រមទាំងជាពាក្យដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរជាបន្តយើងពិចារណាថ្ងៃទី2ប្រឡោះព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ6បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានប្រឡោះពាក្យថាប្រឡោះនេះគឺជាភាសាហេប្រឺដែលនិយាយថារាក់គៀដែលមានន័យថាលំហអាកាសហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាតើឃ្លានេះមានន័យយ៉ាងណាដែរត្រង់នេះគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចែកទឹកជាពីរផ្នែកដាច់ពីគ្នាគឺមានទឹកនៅពីលើយើងនិងមានទឹកនៅពីក្រោមយើងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ7ទ្រង់ក៏ធ្វើប្រឡោះនោះទាំងញែកទឹកដែលនៅក្រោមប្រឡោះចេញពីទឹកដែលនៅលើប្រឡោះក៏មានដូច្នោះនៅរៀងរាល់រដូវវស្សាយើងឃើញមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកយ៉ាងច្រើនហើយបើតាមមើលទៅភ្លៀងនោះមិនមែនធ្លាក់មកពីក្រោមទេគឺធ្លាក់មកពីលើយើងឃើញថាទឹកមានច្រើនណាស់នៅពីលើយើងព្រមទាំងមានច្រើនណាស់នៅក្រោមយើងដែរយើងសួរថាហេតុអីបានជាមានទឹកច្រើនម្ល៉េះនៅពីលើយើងតើទឹកនោះដក់ដូចម្តេចកើតចុះដូចម្តេចបានជាមានទឹកនៅក្នុងលំហអាកាសទៅវិញយើងយល់ថានេះពិតជាប្រាជ្ញាដ៏អាចកំបាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់អាចធ្វើកើតព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពោះ1ខ8រួចព្រះទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះថាជាមេឃនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី2ក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះថាជាមេឃពាក្យមេឃនេះមាន3សន្តាននៅក្នុងលំហអាកាសទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីដំណើរសត្វហើរនៅលើអាកាសហើយយើងក៏គិតថាលំហអាកាសនេះហើយដែលកំពុងតែបើសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះមានមេឃមួយជាន់ទៀតដែលនៅទីនោះមានផ្កាយមានព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យនិងចក្រវាឡនានាបានតាំងនៅប៉ុន្តែភពដែលខ្ពស់បំផុតមួយទៀតដែលហៅថាស្ថានសួគ៌ហើយនៅទីនោះមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅមេឃដែលបើសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរនេះជាមេឃនៅជាន់ទៀតទី1ដែលមានពពកនិងសត្វហើរលើអាកាសជាបន្តទៅទៀតយើងពិចារណាអំពីថ្ងៃទី3ដីគោកនិងរុក្ខជាតិនានាព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក1ខ9និងខ10បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យទឹកនៅក្រោមមេឃប្រមូលគ្នានៅកន្លែងតែមួយហើយឲ្យមានទីគោកដោះលិចឡើងនោះក៏មានដូច្នោះទ្រង់ហៅទីគោកនោះថាជាដីហើយទីទឹកដែលប្រមូលគ្នានោះថាជាសមុទ្រនោះទ្រង់ក៏ឃើញថាល្អឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានទីកន្លែងដែលមានទឹកយ៉ាងសន្ធឹកមុនដំបូងមកអស់ព្រះអង្គបានញែកផ្ទៃទឹកដែលមាននៅខាងលើនិងផ្ទៃទឹកនៅខាងក្រោមយើងឥឡូវនេះទ្រង់បានញែកទឹកចេញពីទីគោកដែលហៅថាដីកម្មវិធីរបស់យើងចង់ជម្រាបថាដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលត្រង់នេះគឺមានភាពច្បាស់លាស់ជាងការរកឃើញរបស់ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទៅទៀតពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រាន់តែប្រាប់យើងថានៅលើផែនដីទាំងមូលដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះมันមានកន្លែងណាដែលมันនៅក្រោមទឹកទេការដែលទឹកមាននៅលើផែនដីទាំងមូលនោះគឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាមានពេលមួយនៅក្នុងការកន្លងទៅមានការជំនុំជម្រះដោយសារទឹកជន់លិចផែនដីជាពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះមិនឲ្យយើងដឹងច្រើនពីរឿងនេះទេព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលឲ្យយើងដឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់និងឲ្យយើងជឿព្រះអង្គបានក្នុងឃ្លាដែលថាទ្រង់ហៅទីគោកនោះថាជាដីតើព្រះជាម្ចាស់នឹងយកដីនោះធ្វើអីបើតាមព្រះគម្ពីរព្រះជាម្ចាស់យកដីនោះដើម្បីធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកធ្វើជាលំនៅឋានរបស់ខ្លួនមនុស្សមិនមែនជាសត្វទឹកទេទោះបីអ្នកដែលប្រកាន់យកទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តបានអះអាងថាមនុស្សប្រហែលជាកើតមកពីសត្វទឹកឬស្លែឬសម្រាមជាយ៉ាងណាក៏ដោយហេតុនេះមនុស្សមិនគួរមានគំនិតខុសឆ្គងបែបនេះសោះអំពីដើមកំណើតរបស់ខ្លួនព្រះពីលោកបាត់ចម្ពុះ1ខ11រួចព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យដីដោះទិន្នជាតិឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានក្របនឹងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជដែលមានក្របក្នុងផ្លែនោះនៅផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតរុក្ខជាតិគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ធ្វើជាអាហារដល់មនុស្សបើតាមព្រះគម្ពីរមុននឹងទឹកជំនន់ធំបានលិចជន់ផែនដីមនុស្សសម័យនោះទទួលទានទិន្នជាតិជាអាហារតែប៉ុណ្ណោះហើយការបង្កើតឲ្យមានរុក្ខជាតិបានធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់និងចាប់សពគ្រប់នៅក្នុងថ្ងៃទី3ព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ12និងខ13ដីក៏ដោះទិន្នជាតិទាំងឡាយឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានក្របតាមពូជនឹងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជដែរហើយមានក្របនៅក្នុងផ្លែនោះឯងរួចទ្រង់ឃើញថាល្អនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី3 ជាបន្តយើងពិចារណាថ្ងៃទី4ថ្ងៃជាបន្តយើងពិចារណាថ្ងៃទី4ខែថ្ងៃនឹងផ្កាយព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ14បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានតួពន្លឺនៅនៀផ្ទៃមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃនឹងឆ្នាំត្រង់នេះគឺព្រះមិនបានបង្កើតថ្ងៃខែនឹងផ្កាយក្នុងពេលនេះទេថ្ងៃនឹងខែព្រះអង្គបានបង្កើតពីពេលមុនរួចមកហើយហើយពេលនេះគឺទ្រង់គ្រាន់តែយករបស់ទាំងពីរនេះដាក់ឲ្យត្រូវកន្លែងដែលវត្ថុទាំងពីរនេះត្រូវនៅតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ15និងខ16ហើយសម្រាប់ជាពន្លឺនៅផ្ទៃមេឃដើម្បីបំភ្លឺមកផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះទ្រង់ធ្វើពន្លឺធំជាពីរតួមួយដែលធំជាងនោះសម្រាប់បំភ្លឺក្នុងពេលថ្ងៃហើយមួយដែលតូចជាងសម្រាប់បំភ្លឺក្នុងពេលយប់ក៏ធ្វើឲ្យមានផ្កាយទាំងប៉ុន្មានដែរតួមួយធំជាងត្រូវទទួលខុសត្រូវបំភ្លឺលោកនៅពេលថ្ងៃគឺតួនេះឯងដែលបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងអស្ចារ្យរីឯនៅពេលយប់លោកខែក៏បានបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនយើងមិនដឹងថាលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាទេបើសិនណាជាលោកអ្នកអង្គុយនៅក្រោមពន្លឺខែនាពេលរាត្រីចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ល្អនិងមានអារម្មណ៍ថាទទួលបានសេចក្តីសម្រាកនៅពេលដែលអង្គុយមើលពន្លឺខែនៅក្នុងពេលរាត្រីនៅក្នុងអត្ថបទដែលលោកអ្នកបានអានអំបញ្ញមិញនេះមានកន្លែងមួយបានបើកសម្ដែងថាទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យមានផ្កាយទាំងប៉ុន្មានដែរការធ្វើឲ្យមានផ្កាយរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែននេះគឺជាកិច្ចការធំបំផុតក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់វិញមិនមែនធំសម្រាប់ព្រះអង្គឡើយព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ17និងខ18ទ្រង់ដាក់តួពន្លឺទាំងនោះនៅផ្ទៃមេឃសម្រាប់នឹងបំភ្លឺមកលើផែនដីឲ្យមានអំណាចនៅពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ហើយឲ្យញែកពន្លឺចេញពីងងឹតរួចទ្រង់ឃើញថាល្អត្រង់នេះកម្មវិធីរបស់យើងចង់ជម្រាបឲ្យអស់លោកអ្នកបានកត់សម្គាល់ថាទ្រង់បានញែកពន្លឺចេញពីងងឹតសប្តាហ៍នេះព្រះអង្គនៅតែបន្តធ្វើការនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរមានអ្នកខ្លះសួរថាតើធ្វើដូចម្តេចដែលហៅថាខុសនឹងត្រូវព្រះបានគូបន្ទាត់ចន្លោះធាតទាំងពីរនេះច្បាស់លាស់ណាស់តើដូចម្តេចដែលហៅថាត្រូវចម្លើយថាដែលហៅថាត្រូវនោះគឺអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាត្រូវព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើច្បាប់សម្រាប់រស់នៅមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងមែនទែនទ្រង់បានញែកពន្លឺចេញពីងងឹតគឺច្បាប់នេះហើយដែលសម្ដែងអំពីធាតខុសនឹងធាតត្រូវព្រះអង្គបានធ្វើការញែកធាតទាំងពីរនេះឲ្យដាច់ពីគ្នាហើយទ្រង់កំពុងធ្វើការនេះសព្វថ្ងៃដែរក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ19នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី4នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីថ្ងៃទី5ជីវិតសត្វព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ20បានចែងថាបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានមច្ឆាជាតិរវើកនៅក្នុងទឹកជាបរិបូរណ៍និងបក្សីជាតិហើរលើដីនៅនីអាកាសយើងឃើញថាមានព្រំដែនខ្លះស្ដីអំពីការរិចសាយពូជសត្វនានាត្រង់នេះគឺមិនមែនមានន័យថាវត្ថុធាតគ្រប់យ៉ាងកើតពីធាតតែមួយនោះទេព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតសត្វមួយបែបរួចមកក៏មានការសាយពូជសត្វមួយបែបនោះបន្តទៅទៀតព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានមច្ឆាជាតិរវើកនៅក្នុងទឹកជាបរិបូរណ៍រួចមកខបន្ទាប់បានចែងថាតាមពូជពាក្យនេះនៅក្នុងភាសាហេប្រឺគេនិយាយថា film ដែលមានន័យថាខ្សែស្រឡាយពីឈាមជ័រដដែលឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វសេះមិនមែនមានតែសេះម្យ៉ាងទេគឺមានសត្វសេះដែលជាគ្រួសាររបស់វាច្រើនថែមទៀតព្រះបានបង្កើតសត្វមួយប្រភេទនេះមករួចហើយក៏មានការសាយគ្រាយតាមពូជពងតាមប្រភេទរបស់សត្វនោះបាននិយាយពីពូជនេះគឺមានពូជខ្លាញ់និងពូជសុទ្ធដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ21ទ្រង់ក៏បង្កើតអស់ទាំងសត្វសម្បាមសម្បាមនិងជីវិតទាំងឡាយដែលកម្រើកដែលកើតមានរវិនរវាន់នៅក្នុងទឹកតាមពូជហើយអស់ទាំងសត្វស្លាប់តាមពូជដែររួចទ្រង់ឃើញថាល្អនៅក្នុងឃ្លាដែលថារួចទ្រង់ឃើញថាល្អសូមឲ្យបានកត់ចំណាំត្រង់ចំណុចនេះថាកាលណាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអ្វីមួយរួចហើយកាលនោះពិតជាល្អប្រកបមែនព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ខ22ទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់សត្វទាំងឡាយនោះហើយមានបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសនៅក្នុងទឹកសមុទ្រហើយឲ្យសត្វស្លាប់ចម្រើនឡើងនៅផែនដីដែរកាលពីយើងបានដកស្រង់នៅសម្ដីរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបថាបើអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សរៀនប្រធានបទកំណត់លោកីត្រូវឲ្យរៀនទ្រឹស្ដីកំណត់របស់សត្វកុកកវែងជាមុនសិនអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមជឿចោះថាព្រះគម្ពីរមិនគ្រប់ត្រួតទ្រឹស្ដីកំណត់សត្វកុកកវែងនេះទេបើលោកអ្នកអានព្រះគម្ពីរឲ្យបានល្អល្អន់ហើយស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅនោះលោកអ្នកនឹងឃើញសត្វគ្រប់ប្រភេទដែលបានកើតមកគឺតាមពូជរបស់វាឯមនុស្សលោកក៏ដូចគ្នា យើងមិនដែលឃើញមានដើមឈើមានផ្ទៃអាចបង្កើតកូនបានជាមនុស្សទេចំណែកឯសត្វកុកកវែងក៏នឹងមិនដែលបង្កើតបានកូនជាមនុស្សដែរព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចម្ពោះ1ខ23នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី5ពេលនេះយើងពិចារណាថ្ងៃទី6គ្រប់ជីវិតត្រូវបន្តពូជព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចម្ពោះ1ខ24និងខ25បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានចតុបាទជាតិកើតមកនៅដីគោកតាមពូជគឺជាសត្វស្រុកសត្វលូនវានិងសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជនោះក៏មានដូច្នោះទ្រង់ក៏ធ្វើសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជសត្វស្រុកតាមពូជហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលលូនវានៅដីគោកតាមពូជដែររួចទ្រង់ឃើញថាល្អសូមបានកត់ចំណាំនៅពាក្យតាមពូជនេះគឺមានន័យថាតាមជាតិកំណើតមកទល់ពេលនេះយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានញែកជីវិតរុក្ខជាតិសត្វឲ្យដាច់ចេញពីជីវិតរបស់មនុស្សព្រះបានមានបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចយើងភាវៈធំចុងក្រោយបង្អស់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងគ្រប់រូបពោលគឺបុគ្គលមួយរូបនេះហើយពោលគឺបុគ្គលមួយរូបនេះហើយដែលជាជីទួតជីលួតជីលាលក្ខនឹងលក្ខរបស់យើងរាល់គ្នានោះត្រង់ចំណុចនេះគឺមានន័យថាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគឺយើងជាបងប្អូនរួមឈាមរួមសាច់ជាមួយនឹងគ្នាទោះបីជាបងប្អូនខ្លះមិនមែនជាបងប្អូនរួមផ្ទៃជាមួយនឹងខ្ញុំក៏ដោយគឺមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលកើតមកពីគ្រួសារតែមួយតែប៉ុណ្ណោះឯងពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transwell កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ